Frú forseti, ég er sammála hæstvirtum innanríkisráðherra um þetta mál. Þar sem réttur til beins lýðræðis var meiri var efnahagsleg frammistaða betri, skattsvik minni, skuldir kantóna og sveitarfélaga lægri, opinber útgjöld lægri og almenningsþjónusta ódýrari. Meira af opinberum útgjöldum fóru til spillis í ríkjum Bandaríkjanna þar sem borgarar áttu engan kost á því að kalla eftir almennum atkvæðagreiðslum. Hér í þessari breytingartillögu er verið að undanskilja fjárhagsmálefni sveitarfélaga. Hér eru Íslendingar að fara kolranga leið vegna þess að þeir líta ekki til þess sem verið er að gera í nágrannalöndunum og þeir líta ekki til þess til þeirra sem að hafa reynslu í þessum málum. Þessum bækling hér verður dreift til allra þingmanna á næstunni og ég skora á þingmenn að lesa þennan bækling vandlega. Ég segi nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.